til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis redaktør Julia Skreiner Benito.
Det en glede å ha deg med i Hemalipodden, kjære Geir Flatabø. Du sitter i Hardanger, nærmere bestemt Granvin. Hva bakgrunnen, Geir, for at du fikk så mye bråk med helsebyråkratiet, og for at du fikk denne spesielle interessen for tema autisme?
Det siste av de to spørsmål først. Bakgrunnen var at jeg som nyansatt omtrent distriktslege i Ulvik ble oppsøkt av en mor. Hun hadde 5 barn. 2 av dem hadde fått diagnostisert cerebral parese. Og så hadde hun fått undersøkt deres urin for noe som heter peptider via noen kontakter i Stavanger, Senter for leseforsk som det heter der, i samband med en studie hvor man undersøkte urinen deres på noe som heter peptider, altså korte proteinkjeder, hos en forsker, Carl-Ludvig Reichelt, ved Rikshospitalet, barneavdeling i Rikshospitalet i Oslo. Hun hadde fått et svar på dette her, og det var totalt uforståelig. Det var hun forsto ikke, og jeg forsto ikke. Hun ba om hjelp fra meg, og jeg måtte da ringe opphavsmannen til dette, Carl-Ludvig Reichelt, som gikk igjennom hva som sto på dette merkelige papiret.
Så altså, dere forsto ikke hvorfor det var peptider i urinen til disse barna?
Nei, vi forsto ikke svaret. Det var liksom så merkelig. Det var ikke noe, det var ikke det. På blodprøver ser du vanligvis et tall og et navn, og om det innenfor eller utenfor referanseområdene. Men dette her var en kurve, og så noen tall i histen og pisten som ikke ga noen mening, for å si det sånn. Jeg hadde ikke noen referanse for det, hadde ikke noe å sammenligne det med, for å si det på den måten. Men da, etter å snakke med Reichelt om hva dette her representerte, hva dette her var for noe rart, at dette var da det som kalles peptider, som alle har i urinen, men mengden, den varierer da voldsomt, enten du syk eller frisk. Og typen, hvilke peptider, varierer tilsvarende. Så det var liksom den som ga meg en oppvekker om at, jøss, her har Reichelt funnet noe som på en måte karakteriserer, som viser hvem som er hva omtrent. Han kunne på såkalt blindet undersøkelse stille rimelig bra det vi ville kalle diagnose på hva den personen hadde for symptomer på bakgrunn av denne kurven, altså mengder og type peptider. Og det var jo ganske fantastisk, for dette var noe jeg aldri hadde hørt om før, og han var ganske unik i verden til å gjøre dette her. Så var jo både denne moren og jeg enige om at disse to barna hennes, de hadde cerebral parese, de hadde ikke autisme, de hadde ikke fått autismediagnose. Men vi var også samtidig enige om at jo, men de hadde jo det man ville kalle autistiske symptomer. Det var ikke noe å tvile på. Så kom jeg da i kontakt med dette miljøet rundt Reichelt og Madlavoll skole, som drev disse studiene sammen med Reichelt. Og det ble det vi ellers vil kalle en game changer, altså gir en helt ny innsikt og forståelse for sykdomsmekanismer, via maten. Det du putter i deg, det blir behandlet kanskje litt annerledes av og til enn det man tror eller trodde. Og da særlig vanskelige proteiner, såkalt prolinrike proteiner. som vi generelt har vanskelig for å fordøye. Det var liksom inngangen til min interesse for autisme. Reichelt var da med i det som kalles en tenketank, think tank, det har man hørt om, i Autism Research Institute i San Diego i USA. Og der var en samling av, hva skal vi kalle det, dedikerte forskere som tenkte på i type det som kalles altså at kua dør mens graset gror. Det finnes så, eller det fantes da for å si både 20 og 30 år siden, så mye hva skal vi kalle det, vitenskapelig kunnskap, dokumentasjon for årsaker og virkninger når det gjelder psykiatri generelt og autisme spesielt, at det er galt å ikke ta i bruk denne kunnskapen. Det er galt når du vet helt konkret og kan dokumentere det godt via det vi kaller vitenskapelige metoder, og ikke ta i bruk den kunnskapen. Så her var da Autism Research Institute tidlig ute med å fremme og anbefale og foreslå ikke bare diett, altså gluten- og kaseinfri diett, men også tilskudd av diverse vitaminer og andre kosttilskudd, som gjør at hjernen fungerer bedre, og som gjør at mye av og til alle autismesymptomer forsvinner, altså at barn med autismediagnose kan friskmeldes, for å si det slik.
Og da så vel dere for dere at her skulle denne nye kunnskapen bejubles, og det skulle settes inn adskillige krefter i å forstå mer?
Ja, det litt. Litt ble det jo gjort, og bejublet ble det jo av pasientforeldre, slik at her i Norge ble jo dannet en egen forening. Proteinintoleranseforeningen fikk en avdeling i Oslo, i Stavanger, Bergen og etter hvert Trondheim. Så litt bejubling ble det, men ikke så veldig mye mer motstand. Altså, da jeg studerte så lærte jeg at ny kunnskap i medisin tok gjerne i gjennomsnitt 30 år på å bli, hva skal vi si, godkjent, anerkjent og puttet inn. Nå er det gått vel 40 år når det gjelder Reichelts arbeid, og det er fortsatt langt igjen til at det på en måte blir tatt i bruk i det offentlige helsevesenet. Men selv om Reichelt døde for noen få år siden, så er jo arbeid der, og det blir videreført fra lab 1 i Sandvika. Så ja, nei, de fikk ikke så mye penger. Det var et vanskelig kapittel. Det Reichelt selv sa at han eneste grunnen til at han kunne drive denne typen peptidforskning i psykiatrien, det var hans inntekter fra kreftforskning, for der var han mye mer anerkjent.
Men det skulle jo også vise seg at dette er et tema som er meget brennbart, med sterke motsetninger og med ja, en sånn polarisert bilde, kan man kanskje si, hvor du har de som sier nei, det er genetikk, og så har du noen som da har en annen kunnskap og en annen erfaring slik som du har. Jeg var inne på Helse-Norge og kikket på autisme, og der står det om behandling, opplæring og tilrettelegging av miljø regnes som god behandling. Så veldig langt i å åpne opp for at kost og ikke minst tarmhelse kan ha betydning i forbindelse med autismespektret. Det kan vi vel ikke si at vi har, og tvert imot, du har jo blitt motarbeidet, og så skal jo jeg være forsiktig med å trekke den konklusjonen at det at du da ikke har reseptblokken din lenger, at det utelukkende skyldes at du hadde gode resultater i å behandle mennesker på autismespektret. Men det er vel naturlig å tenke seg at det var en del av bildet i hvert fall, men hvis jeg husker helt feil, Geir, så, sa helsetilsynet noe om, ja, det var journalføring som sviktet, og så var det såkalt å behandle utenfor retningslinjer.
Ja, de har opprettet noen saker mot meg. Det har de gjort opp i en måned. Og da samler vi gjerne opp slik at de får nok til at de kan begrunne at jeg ikke, for eksempel, jeg har ikke lært, jeg forholder meg ikke til det helsetilsynet mener. En av sakene var nettopp behandling av barn med autismediagnose, og den var da ikke det som kalles allmenn akseptert behandling. Og det er klart, når hvis det eneste som er allmenn akseptert er det du leste opp, så er ikke det rare behandlingen. Og det er jo nettopp derfor foreldre søker andre veier, søker informasjon andre steder, når de fra helsevesenet får beskjed om at nei, autisme er, ja, som sagt, offisielt sett en genetisk sykdom, har ingen behandling, du må innfinne deg med situasjonen. Og også dette her Autism Research Institute i USA, det ble jo startet av Bernard Rimland, som hadde en sønn med autisme, og dette var på 1960-tallet, og da var offisiell behandling, det var jo at årsaken, det var kalde mødre, og behandlingen, det var å på en måte overtale mor og innrømme nærmest at sånn var det. Dernest å gi barnet en liten tøydokke og sette nåler i for å få ut sin aggresjon og frustrasjon mot mor. Og den andre tingen er jo at den oppfatning om at det er mor og foreldre som har på en måte skylda, den ligger ofte bak, opplever mødre og for en slags skyld fedre fortsatt.
Sier du det?
Den ligger under i vurdering, opplever alt for ofte foreldre. Det er helt utrolig. Det til tross, men altså, ja, autisme er selvsagt genetikk, selvsagt er det det. Men en parallell som Reichelt ofte brukte var jo følgingssykdom, som også har et, hva skal vi kalle det, sykdomsbilde som minner om autisme.
Det er den som alle nyfødte sjekkes for med en blodprøve på foten, ikke sant?
Helt riktig. Og det ubehandlet så gir den veldig dårlig kognitiv funksjonsevne. Men behandlet hvor man da fjerner storparten av den maten som inneholder fenylalanin, så kan de, eller blir de stort sett det vi vil kalle normalt fungerende.
Fenylalanin, hva er det for noe?
Det er en aminosyre. Altså det er vi i samme gata, fordi disse peptidene til Reichelt, det er jo peptidkjeder, altså korte aminosyrekjeder. Så det er den samme logikken der, at hvis du fjerner den maten som forårsaker disse peptidkjedene, på samme måte som du fjerner fenylalaninet eller reduserer det hos pasienter med følgingssykdom, så kan de, eller burde de, kunne bli bedre og friske, og det er jo det man ser av og til. Eksempelvis en 5 år gammel jente som mor, altså hun hadde fått autismediagnose. Mor hadde lest at cøliaki kunne være en bakenforliggende, underliggende årsak. Så hun ba om at datteren ble undersøkt for cøliaki. Men det tok altså 3-4 år før hun greide å få overtalt en vikar til å ta undersøkelse på blodprøve på cøliaki. Fastlegen sa at nei, hun har ikke cøliaki, hun har ikke diaré. Og hun hadde ikke diaré, men da blodprøvet ble tatt, ble fastslått, jo, jenta hadde cøliaki, jenta begynte på glutenfritt kosthold, jenta mistet sin autismediagnose.
Og apropos, hvordan gikk det med de to barna som du innledningsvis snakket om?
Ja, de ble veldig mye bedre. Det, mor til de to barna var veldig, veldig fornøyd med resultatet. de vokste og ble større. En var jente, hun døde under et epileptisk anfall på en institusjon da hun var innom for noe oppgradering, oppjustering. Og mor mente det var fordi at da hadde hun fått vanlig brød. De hadde ikke tatt hensyn til de kostrestriksjonene som jenta allerede var på.
Og for øvrig, Geir, alle de, jeg vet ikke hvor mange det er, men gjennom din legeerfaring, legepraksis i Ulvik, så har du hatt veldig mange pasienter på autismespektret såkalt. Hvordan har det gått med dem?
Jeg får stadig vekk positive tilbakemeldinger i type du hjalp min sønn, nå går det veldig bra, slike ting. Jeg ville jo ikke ha holdt på med det hvis det ikke var på den måten. Da ville jeg ha forlatt hele teorien. Så dette med at autisme er genetisk, ja, visst er det genetisk. Det er vel en svensk studie blant annet som viser at for eksempel mødre med Ehlers-Danlos-syndrom, såkalt hypermobilitetssyndrom, de...
Det er altså når leddene er veldig myke?
Riktig. De har økt risiko for å få autismediagnose. Og det er også da publisert en sånn teori da om at fordi denne hypermobilitetssyndrom diagnosen den skyldes defekt i kollagen, fibrillin, elastin, altså strukturprotein i kroppen, selve byggverket, bolverket til kroppen og ikke minst hjernen. Så er det det som kan forklare hvorfor autismebarn får litt, hva skal vi si, senere, litt feil, litt annerledes vekst av nevroner, og derfor utvikling av et autismesyndrom. Genetikken ser da ut til å kunne være knyttet til den samme genetikken som EDS, som vi kaller det, Ehlers-Danlos-syndrom, mødrene har, som gjerne går på metyleringsfunksjon, som går på sulfat, svovelkjemi, for eksempel, altså såkalte sårbarheter. Og det vil si at de kanskje da tåler dårligere infeksjoner, tåler sannsynligvis dårligere vaksiner, og som forklarer hvorfor de kan starte livet med en normal utvikling, så skjer det et eller annet, enten det er infeksjon eller annen immunologisk påvirkning, som gjør at hjernen ikke mestrer dette her.
Når vi nå vet at, hva er det, ett av 36 barn, ifølge CDC, Center for Disease Control i USA, utvikler eller er født med autisme, og tallet er altså firedoblet i løpet av de siste 10 år, så skurrer jo det veldig med tanke på den veldig standhaftige forklaringen om at autisme er genetisk. Så en ting er mer oppmerksomhet og bedre diagnostikk. Det kan sikkert forklare noe av økningen, men det virker jo rart at hvis det bare er genetisk, mener jeg, at man skulle se en så dramatisk økning. Og et poeng til. Det er vel den, er det regressiv det heter, altså den utviklingen som av autisme som starter, ikke i forbindelse med, altså ikke medfødt, men som starter typisk sånn halvannet års alder, det er vel den som først og fremst øker. Så her er det jo flere faktorer som virker, som strider logisk da, mot den forklaringen om at autismespektret utelukker skyldes genetikk, eller hva?
Økningen kan ikke forklares i at det er økt genetisk forekomst. Altså økningen kan kun forklares av miljøforhold, men opp på en genetisk sårbarhet. Fordi altså det må være en miljøfaktor som har også økt, som på en måte rammer personer med økt sårbarhet. Og om det er tilfeldig eller om det er en årsakssammenheng, det er jo der striden står da. Når vi kommer inn på dette med vaksiner, for vaksiner er jo forferdelig, ja, jeg skal ikke si vanskelig, men det er et veldig vanskelig tema, ikke spesielt nå etter covid-problematikken. Hvor skal man starte der?
Ja, da kommer den rett inn i løvens hule, ikke sant? Men vi får våge det.
Ja, så siste 10 år snakker du om en flerdobling, men økningen startet rundt 1980, da MMR-vaksinen vel kom inn. Den ble først godkjent i USA uten de standardkrav en har per i dag for å kunne ta i bruk en vaksine. Og veldig spesielt var dette. Dette er en vaksine med 3 levende virustyper. Den gang var det en som het Sven Nord ved helsemyndigheten i Sverige som satte foten ned. Denne vaksinen er ikke trygg. Den kan vi ikke godta i Sverige. Så den kom ikke til Sverige før han reiste utenlands. Han var borte noen måneder visst nok. Da han kom tilbake så var MMR-vaksinen innført i Sverige. Han gråt da han kom tilbake, for han visste at denne vaksinen med levende virus er ikke trygg. Vi har eksempel fra poliomyelittvaksinen, den såkalte Salk-vaksinen, ble trukket. Jeg var vel en av de siste generasjonen som fikk Salk-vaksinen i Norge. Den ble trukket, den hadde levende poliovirus, fordi man så at noen av de som fikk vaksinen fikk poliomyelitt. Det vil si at en levende vaksine, den kan endre seg. Og i regelverket for MMR-vaksinen så står det at barn med, eller personer med nedsatt immunforsvar skal ikke ha MMR-vaksine, nettopp fordi har du ikke et godt nok immunforsvar, så vil dette viruset på en måte slå seg ned i personen.
Men dette praktiseres vel ikke?
Det praktiseres vel dersom det er kunnskap om det. Men jeg vet ikke hvor mange det er som blir undersøkt på forhånd med status for immunforsvaret. Så det er mye der som på en måte passer tidsmessig og på andre måter passer med at den kan være en av forklaringene. Helt sikkert ikke hele forklaringene, alle forklaringene, men den passer i hvert fall såpass at nå planlegger vi et såkalt gruppesøksmål etter tvistemålsloven mot staten for barn som har fått autismediagnose, har hatt en normal utvikling fra fødsel av, får sin standard MMR-vaksine og så stopper ting opp i månedene etter. Det er såpass mye kunnskap der ute at det er noe som bør prøves.
Så du er ikke lei av å kjempe?
Jo, det er jeg kanskje. Det burde jo på en måte være opplagt. Det du jobber med og kan en del om, det føles av og til såpass opplagt at det er uforståelig at ikke øvrigheten snur, for å si det på den måten.
Men det var interessant det du sa, Geir, om at det står beskrevet om MMR-vaksinen, at barn med nedsatt immunforsvar bør ikke få den.
Eller personer i det hele tatt, ja.
Ja. Men hva kan være et eksempel på personer med nedsatt immunforsvar?
Ja, det jo hvis du har en annen virussykdom der og da, for eksempel. Har en febersykdom, det også vanlig i tradisjonen at helsesykepleiere gir ikke vaksiner til syke barn, for da har de antatt dårligere immunsvar mot en vaksin en annen sykdom. Det det ene. Det andre at det påvist, ja, barnet har kanskje kreft for immunbehandling, immundempende behandling. Andre grunner til at de får immundempende behandling, for eksempel autoimmunsykdommer, andre autoimmunsykdommer. Og det kan være at de har en eller annen arvelig, der kommer vi inn på arveligheten igjen, en eller annen arvelig tilstand der de har et avvikende eller feil eller dårlig immunforsvar eller svar. Og det står også beskrevet i vaksineomtalen at en av bivirkningene kan være en såkalt enkefalitt, en hjernebetennelse. I så mange tilfeller, tidligere stod det 1 per 40 000, det jeg kan huske fra vaksinomtalen. Det betyr at minst, eller cirka et barn per år, skulle vært registrert med en slik vaksineindusert hjernebetennelse.
Ja, og det står det ikke lenger i felleskatalogen, og det som tvert imot står jo at, ja, nå husker jeg ikke tallet, men det var altså helt, helt nærmest ubetydelig tall med tanke på sammenheng med MR-vaksine og ja, alvorlige bivirkninger. Så,
det har det endret.
Men hvis vi skal forsøke oss på en oppsummering, Geir, hva vet vi om årsaker til autisme? Og da vet jeg ikke hvor høyt opp i evidenspyramiden vi bør gå, men det overlater jeg til deg.
Da snakker du da ikke om den offisielle utgaven, men det jeg hevder.
Ja.
Nei, vi vet at for eksempel kosthold har en stor innvirkning. Vi vet at der man har undersøkt, så finner man gjerne det vi kaller autoimmunitet, altså at du har immunaktivitet mot litt varierende strukturer i hjernen, som i seg selv kan være med på å forklare hvorfor de blir som de blir. Vi vet at det er såkalt veldig heterogent bilde, altså at autisme er ikke én ting. Vi vet at tidsmessig så sammenfaller det hyppigste forekommende autismeutviklingen nå til dags i Norge og Vesten etter, i månedene etter MMR-vaksinen. Vi vet at det er ikke påvist sånn i statistikk noen slik sammenheng, men så er det heller aldri gjort noen gode studier som kunne påvise det. Sånn kan egentlig ramse opp mange ting. Vi vet at for eksempel taurin, tilskudd til barn med autisme, ifølge studier, kan roe ned de urolige. Vi vet at sånn er det et kosttilskudd til kosttilskudd som kan være med på å hjelpe på enkeltsymptomer. Vi vet at det kan være vanskelig, vi vet at det er mye motgang og motforestillinger og vanskelig å gjøre dette her, men veldig mange lykkes med suksess, enten man gjør det med prøving og feilmetoden, eller man tar dyre undersøkelser som kan påvise litt spor hvor feilene ligger. Og da snakker vi om genetikk, og vi snakker om organiske syrer og forskjellige undersøkelser som kan gjennomføres.
Hva med tarmhelse?
Ikke minst tarmhelse, det vet vi også. at kroniske sykdommer generelt, og autisme ikke noe unntak, preget av avvikende skråstrek feil tarmflora, mangel på, hva skal vi kalle det, nyttige bakterier, det jeg gjerne kaller mikrobiell erosjon. At en av årsaken til at kosthold hjelper kan jo også der være at tarmfloraen er veldig påvirkelig av kosthold. En av de tingene man finner er økt mengde, det som heter klostridier. Klostridier er ofte toksinproduserende. De er veldig glad i stivelse. Det forklarer for eksempel hvorfor ketogendiet hjelper ikke bare på deg og meg, men også på barn med autismediagnose og epileptikere som eksempel.
Altså ketogendiet, mer fett på bekostning av karbohydrater?
Det er karbohydratene som lager problemer, særlig stivelsen.
Den store, store mor-barn-undersøkelsen i regi av FHI, Folkehelseinstituttet, den har jo faktisk vist, den pågår vel fortsatt og har pågått en del år, den viser jo at 80% av barn, ja nå vet jeg ikke om det var barn og voksne, eller bare barn, jo barn var det, 80% av barna med autismediagnose, de har tarmproblemer.
Ja, det er gammelt kjent det at barn med autisme de har magetarmproblemer, så det er en del av diagnosen, så det gjør man ingenting med.
Men hva kommer det av? Altså når vi nå, og igjen dette med evidenspyramiden, man kunne jo sett for seg at det å søke og gjenopprette god tarmhelse hos barn med autisme, at det var en unnlatelsessynd å la være. Uansett, som sagt, hvor oppe i vitenskapens pyramide du kikker?
Jeg tenker som så at det er fordi at autisme er psykiatri, og da er det etter standard inndeling innenfor medisinske hierarkier, da er det ikke magetarm. At de har vondt i magen, at barn har vondt i magen, det må de få lov til å ha. Sant? Det er litt den tankegangen.
Ja, da, at de har vondt i magen fordi de ikke har det godt med seg selv, eller?
Ja, det kan man tenke seg. Jeg vet ikke noen ellers. Wakefield var jo den første som gjorde en skikkelig undersøkelse. Og han ble jo sparket ganske iherdig. Man fant ikke noe galt med studien hans, men de tok han på at han hadde visst nok betalt noen av barna som deltok i studien. Og hans funn da av sånne virus ifra MMR, meslingevaksinevirus i tarmen til disse barna han undersøkte, det ble ikke tatt godt. Og jeg synes jo egentlig at mor- og barnstudien, FHI, burde gå i gang og undersøke alle de barna som har dårlig mage, og sjekke om de har meslingevaksinevirus i tarmen, som forårsaker en kronisk autistisk enterokolitt, som Wakefield kalte det, og så har du straks et nytt utgangspunkt for behandling.
Har du sagt det til dem?
For 20-30 år siden, eller hvor lenge siden der, så diskuterte jeg med muligheten for å få undersøkt, og da var det folkehelse jeg var i kontakt med, og jeg fikk full støtte for at det burde man gjøre. Men problemet er at det var ingen såkalte gastroenterologer som var villige til å gjøre det. Det var det ene. Det andre var at om de var villige til å gjøre det, så var det for vanskelig å få sendt prøver til Storbritannia, som var eneste stedet hvor man kunne teste for dette viruset. Jeg har prøvd litt av hvert, men jeg har ikke fått tillatt.
Hvorfor er temaet autisme så brennbart?
Ja, altså en årsak at det er brennbart, som vi sier, er jo at det har blitt så hyppig, og det er så Det är väl sånt det blir för så var det tabubelagt för det var skam. Nu är det tabubelagt för det jag och fler med mig menar att detta här kan göras något med och att det du kommer inte ut någon vaccinproblematiken. Jag misstänker att Camilla Camilla Stoltenberg som nu har gått av tydligvis känner gott till detta för jag sände e-poster till henne om slik information när det kom slik information helt till jag gav upp för det kom inte ut av det. Så jag misstänker styrkt att detta här är kunskap som ligger i Folkhälsoinstitutet men ja, då kom vi in på detta med kräfter och slikt nå som har så mycket att tape på att detta kommer ut att man fasthåller det man håller på med.
Ja, vad har de att tape? Är inte alltså är inte alla intresserade i mer kunskap heller än mindre? Och att människor får det bättre?
Vad har politiker att tape på att de har gjort tabber? Vad har byråkratiet och tape på att vi har motarbetat kunskap i 10, 20, 30, 40 år.
Så det du menar är att det har gått prestige i det? Att de ska stå fast vid det de beständigt har sagt?
Ja, det prestige eller ännu värre än det är ju på en annan måte, hvis jag har rätt, så är det där skandaler som har pågått i massvis år.
Och du menar att det är en skandale och det är grunden till att du sammen med flera nu ska vurdera det eller har du bestämt?
Vi förbereder det, ja. Enkelt och grejt.
Har du någon chans då?
Jag var sakkyndig i en rättssak kallas för Torbjørn Kiel Karlsen-saken. Han fick MS efter sin tredje MMR-vaccin. Mot alla odds så vant han i tingrätten, han vant i lagrätten, han vant i höjsterätt. Och det var inte det att det var bevist att MMR-vaccin ger eller gav hans MS. Men det var övervägande sannolikt att den på måttet hade ett potential till att kunna ge MS.
De kallar det orsaksevne, gör det inte det?
Den har evnen till att kunna ge en slik manifestation, ska jag säga sån. Kombinerat med att staten kunde inte hosta upp andra mer sannsynliga orsaker. Och bilden är väldigt likt detta här med autism. Bägge två, alltså autism är ingen psykiatrisk sjukdom. MS är lika mycket psykiatrisk som autism är det. Bägge två är neurologiska sjukdomar. Det föregår upp i toppen och det föregår ned i magen. Så att för exempel är ett felles kännetecken med MS autism är förekomst av det som kallas för MBP autoantistoffer, myelin basisk protein. Det är det som skadar dessa här myelinskedjorna hos MS-patienter. Det samma finner man hos barn med autism och det är knyttet till mässlingevirus hos bägge. Nyare norska studier sätter väl MS i sammanhang med Epstein-Barr-virus och Epstein-Barr-virus har sina mekanismer som och sväcker immuniteten vid att hämma D-vitaminfunktion i kroppen. Så här kommer det in detta här med att bara det att ge D-vitamintillskudd både till MS-patienter och till autismpatienter vill kunna sannsynligtvis ge symptombedring.
Och till föräldrar där ute som önskar att förstå mer och självklart se att barna deras blir bättre. Var är ett gott ställe att börja? Nu tänker jag så på föräldrar med barn på autismspektret.
Jag startade med reichelt och gluten och mjölkfritt kosthåll. Det är en ufarlig och grej och billig och gott dokumenterat sted. man kan få målt disse urinpeptidene fortsatt, og man får støtte i foreningen mat og atferd, som på en måte har forvaltet og utbredt kunskapen der. Så det er en grei plass å starte, og selvsagt gjøre som alle andre, søke på internett. Ikke si at du finner så mye motstredende. Bruk den forstand du har, og søk informasjon. Og søk andre som har positive erfaringer.
Lab 1, så vidt jeg har forstått, har også gode undersøkelser for dette, og mye erfaring.
De har mye mer, altså det er de som fortsetter Reichelts urinpeptidanalyser. Det var Reichelts siste arbeidssted. Hadde han vært i livet fortsatt, så hadde han helt sikkert fortsatt å jobbe der, om han ble 100 år. Så helt klart lab 1, hvis man vil spandere litt penger på utredning, så klart start gjerne der.
Vi må tilbake til byråkratiet og din, din erfaring. Det faktum at du ble fratatt din legeautorisasjon, det startet for noen år siden, sikkert med noen advarsler, og det var, var vel ingen pasienter som klaget, men det var andre helsepersonell, stemmer ikke det?
Det var andre helsepersonell som mente at jeg drev uforsvarlig helsevirksomhet med for eksempel da å anbefale gluten- og melkefritt kosthold, som da ikke var allment akseptert behandling, for eksempel av barn med autisme eller andre atferdsforstyrrelser. Helt klart, det var innfall der da helsetilsynet ba om å få et tilfeldig utvalg pasientjournaler og gå gjennom det, og det, de brukte god tid på det og fant masse gærent, synes de. Altså, de fikk bekreftet det andre sier, at jeg drev med det man karakteriserer som uforsvarlig virksomhet. Litt for dårlig journalføring, det gjør alle leger, så den er grei. Da dette som da ikke er allment akseptert behandling, som var hovedgreiene. Pasientene selv, det vil si autismepasientenes foreldre, hadde ingen rettighet, for å si det sånn, så selv om de var både fornøyde, både var ønsket behandling, også kunne dokumentere positiv effekt, så hadde det ingen innvirkning på helsetilsynets vedtak.
Så det gjorde ikke inntrykk på dem at foreldre kunne rapportere om at barna deres var blitt bedre?
Det gjorde i hvert fall ikke noe synlig inntrykk, om det gjorde inntrykk hva som ligger, hva som foregår inn i hodet til sånne byråkratpersoner, det er ikke godt å si.
Og din anklage er at det er ikke de tette skottene som det skal være mellom for eksempel helsetilsyn og helseklage.
Ja, det er jo ikke min anklage da, det er advokater som har jobbet med slike saker, de ser jo det. Tidligere så var andelen saker som ble endret fra helsetilsynet til, som ble endret til helseklage, det var vel opp igjen 30-40% som ble omgjort av helseklage. Altså de gikk imot helsetilsynet. Nå er den prosentandelen falt til 10%. Til og med legeforeningen påklaget det. Men det bryr de seg sånn sett ikke noe om. Det er ikke noen vanntette skott mellom dem. Det er helt klart det. Slik at det er jo veldig personavhengig begge steder. Så akkurat nå har jeg mistet autorisasjonen, begynner å bli på, ja, det er jo på andre året, og har inne sak i helseklage, så jeg har 10% sjanse for at jeg får medhold i helseklage.
Ja, så du venter på avgjørelsen deres?
Den skulle komme til september i fjor, utsatt til april i år, er det de foreløpig har gitt melding om.
Og noe av det jeg vet du har etterlyst, Geir, gjennom alle disse årene med denne saken din i byråkratiet, det er at de faktisk ivaretar det som definert som de tre stolpene innenfor medicinsk behandling. Da. Hvordan den første stolpen at behandlingen skal være vitenskapelig fundert, den neste legens kunnskap og erfaring, den tredje pasientens ønsker og kunnskap.
Ja, jeg mener at jeg har ivaretatt dette her, mens de motarbeider dette her, for de anerkjenner ikke min kunnskap og erfaring i det hele tatt. De argumenterer mot det totalt, og pasientene selv har ingen, er ikke part i saken, i alle fall i de saker som har vært mot meg. Så det er helt klart de forholder seg ikke til det regelverket de skal forholde seg. Det er flere ting der, også europeiske EØS-regler forholder seg ikke til. Helsinki-deklarasjonen om at pasienter har rett til å gjennomføre behandling som er, hva skal vi si, mangelfullt dokumentert.
Ja, det var bra du nevnte Helsinki-protokollen, heter det det?
Deklarasjon.
For da skal jeg lese hva som står i Helsinki-deklarasjonen.
En av de siste paragrafene.
Ja, i behandlingen av en pasient der det ikke finnes dokumenterte, forebyggende, diagnostiske og terapeutiske metoder, eller der slike metoder ikke har virket, må legen med pasientens informerte samtykke stå fritt til å benytte seg av forebyggende, diagnostiske og terapeutiske tiltak som er nye eller uprøvde, når tiltakene etter legens skjønn gir håp om å redde liv, gjenvinne helse eller lindre helse.
Dette forholder seg ikke lidelse, til i det hele tatt, det vil si de omtaler det ikke, de bryr seg ikke om det.
Men hvordan kan det skje?
Ta seg.
Ja.
Nei, en jusprofessor sa at Norge hadde underskrevet den, men den var nå avløst av EØS-regler, så det var ikke sikkert at helsetiden trengte å bry seg om det. Det er jo litt slik at det er makten som rår. Når helsetilsynet har kommet inn i en praksismåte, og ingen har vært sterke nok, tøffe nok til å ta dem for det, så kan de bare fortsette. Det er altså fra helsetilsynet sin side, en behandlingstradisjon de har, en saksbehandlingstradisjon de har, som sagt, når ingen har greid å stoppe de, så fortsetter de. Legeforeningen står ikke opp på legenes sin side, fordi det ser ut som at de har samme tankegangen som helsetilsynet, altså at leger skal ikke fuske i faget, som noen vil kalle det, altså gjøre andre ting enn det som er regelstyrt og allment akseptert. Gorm Grammel-Tvedt, tidligere nestleder i helsetilsynet, nå privatpraktiserende advokat, har sagt også at når helsetilsynet misliker en autorisert helseperson, altså det gjelder jo ikke bare leger, det gjelder jo sykepleiere, det gjelder andre, så vil de prøve å ta vedkommende, og det er ikke noe vanskelig, fordi du finner alltid noe galt du kan ta dem for. Altså, de gjør det motsatte av det legeforeningen burde ha gjort, og som det offentlige egentlig burde ha gjort. De burde ha gjort mer slik moderne etterforskningsprinsippet går ut på, at du skal ha som forutsetning at personen er, hva skal vi kalle det, uskyldig, og prøve å bevise det motsatte, mens helsetilsynet gjør det motsatte. De har en presumsjon på at legen, i dette tilfellet meg, har gjort noe gærent, og så gjør de alt de kan for å vise det.
Bekreftelsesbiasen.
Ja.
Og en konsekvens av det du beskriver nå, Geir, det er jo at leger framfor å søke ny kunnskap, framfor å være åpne, bruke skjønn, hva skal jeg si, utøve legekunst rett og slett, som jo en sammensetning av både harde fakta og kunnskap og en, veldig mye annet. Så framfor en slik vei, så vil jeg tro at en da stadig leger stadig mer forholder seg til retningslinjer og utelukkende det.
Ja. Og da kommer du til den situasjonen at god ny kunnskap tar 30-50 år før de blir tatt i bruk. Og det er jo ikke meningen, og det er ikke bra hverken for pasienter eller for samfunnet. Det må gjøres noe mer. For min del så har jeg vel forbannet meg på at dersom jeg ikke får medhold i helseklage, så blir det å gå til sak.
Det er dyrt.
Ja, og Tønsberg medisinske skole har startet pengeinnsamling som da skal brukes til den eller tilsvarende saker.
Og når jeg nå hører, Geir, at du både, ikke sant, du går til sak hvis ikke du får medhold fra helseklage, du sammen med andre planlegger et gruppesøksmål, så kan det kanskje høres ut som du er litt sånn sinna, men...
Fit for fight.
Og det er jo ikke noen motsetning mellom å være sinna og ha det bra i hardager, men du sa til meg her en dag at det er deilig å miste den der autorisasjonen, slipper jeg der mas og stress med å være lege, og kan jeg bare gå her og snekre og nyte naturen og plukke vekster. Og jeg har forresten, jeg burde selvfølgelig innledningsvis, da vi begynte å prate, Geir, så burde jeg jo fått med det veldig, veldig viktige faktum på din CV, nemlig at du vant kvitt eller dobbelt. Ingen som er yngre enn 55 kanskje, som husker kvitt eller dobbelt. Du vant i kategorien urter, vekster og andre nytteplanter, så jeg antar at Hardanger er et godt sted i så måte.
Jeg er jo mest oppvokst i Oslo, og bestemte meg ganske tidlig for at jeg ville hit. På grunn av naturforholdene, ja. Mm. Akkurat i dag er ikke noe skryt av, men...
I dag snør det.
Ja, det er noen som liker det også.
Ja. Og dette med din kunnskap om og interesse for urter, da, i hvilken grad har du evnet å bruke det i legepraksis?
Alt for lite. Og det skyldes jo nettopp legeutdanningen, som da jeg ble utdannet, så var det storparten av urtene ut av medisin, og siden så har du vært mer eller mindre tvunget til å følge det armamentariet, medisinske armamentariet som leger skal, for å si det på den måten. Men når det er sagt, så vil jo også dette med kosthold, da det er jo urter mye av det i seg selv, men vi kaller det kryddertilværelsen. Jeg har noen oppsøker meg nettopp for å få den typen råd, og da vil jeg få den typen råd. Og det er jo strengt tatt blitt mer og mer og mer av det sånn, nå når jeg har mer tid. Jeg har publisert på Facebook min avling av søtmalurt, Artemisia annua, som er en sånn stjerne når det gjelder medisinske urter til behandling av malaria, til behandling av parasitter, masse morsomt med den. Så den holder jeg på å tørke nå blant annet, så det lukter over hele huset av søtmalurt. Ganske god lukt.
Ingen slagen mann?
Nei, altså jeg veksler mellom å forbanne helsetilsynet og takke dem høye takksigelser, nettopp fordi de har gitt meg også helt andre muligheter ved nettopp å ta fra meg autorisasjonen.
Men de mulighetene kunne du jo funnet uten å bli fratatt autorisasjonen da?
Nei, for da hadde jeg stått opp i ørene med masse pasientbehandling.
Ok, så du ville ikke valgt å slutte selv?
Nej, och jag är säker på att med en gång jag får tillbaka den autorisationen så kommer jag att pröva igen.
Okej, du har tro på att du får den tillbaka?
Ja, hvis jeg bare gidder å stå på lenge nok, så har jeg tro på det. Fordi det er så urimelig det de gjør. Det er helt på jorden, spør du meg.
Det er godt at du er håpefull, og apropos håp, Geir, for foreldre og barn som lider under dette med autismespektret, hvor ligger håpet?
Kunnskapen er der. Det er muligheter for de som tør og greier å orientere seg. Og selvsagt blir det jo å jobbe for at det skal komme inn i mainstream-behandling. Det er så enkelt, det er så billig, det er så dramatisk mye bedre.
Helt til slutt, Geir, så lurer jeg på det enkelte tiltaket du gjør for helsa, som du har skikkelig tro på. Hva er det for noe?
Det er blitt å fjerne stivelsen fra maten, og så er det blitt å pøse på med vitaminer og mineraler. Ikke helt sånn, likegyldig, men særlig dette med D-vitaminer da. Eneste grunn til at vi kan leve folk her nord er jo at vi tar nok D-vitamin tilskudd i form av tran, for å si det sånn tradisjonelt sett da. Og kunnskapen om tarm, vitaminer og kosthold, den er såpass rik nå at der går det an å gjøre noe for å både få det bedre og sannsynligvis leve lenger.
Tusen takk for denne timen med deg, Geir. Jeg heier på deg. Jeg heier på at byråkrati skal komme til fornuft, slik at du kan få din autorisasjon tilbake, og dersom du får det, at du skal jobbe i god balanse mellom natur og legekontor. Det har vært en glede, og tusen takk også, Geir, for din utrettelige kamp for å få kunnskapen om flere årsaker til autisme ut til folket.
Takk for at du lytter til Emaliepodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane og klikke deg inn på hemmali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.